slušate jutarnji program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Uragan Maria razara ostrvo Dominiku. Liderka Mjanmara osudila kršenje ljudskih prava i nezakonito nasilje povodom progona muslimanske manjine sa severa zemlje. Nove sankcije Severnoj Koreji ubrzaće nuklearni program, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje. Vlada Srbije imenovala novog načelnika sektora unutrašnje kontrole MUP-a. Ljubljana i Beograd dočekali zlatne i srebrne košarkaše s Eurobasketa. Posle podne pljuskovi, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata ima li izgleda za rešenje političke krize u Preševu, gde je vlada Srbije uvela privremenu upravu? Ragim Mustafa, predsednik Demokratske partije Albanaca.
Oni hteju da se preslikava vlada Republike Srbije u opštini Preševo, to ne dolazi obzir. To je nemoguće. Ovde su 95% Albanci.
Zašto je potrebna zaštita srpskog jezika i pisma? Lingvista Ranko Bugarski.
Mislim da srpski jezik i pismo nisu ozbiljno ugroženi da bi se moglo sad moralo raditi na njihovom opstanku.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Commonwealth Dominike pretrpio je nesagledivu štetu, objavio je premijer te zemlje Roosevelt Skerrit. Izgubili smo sve što se može kupiti novcem, poručio je Skerrit na društvenoj mreži Facebook. Uragan Marije, čija je snaga na skali ojačala do petog podjoka, što znači potencijalnu katastrofu, udio je Karibsku ostravu Dominiku, udarima vetra do 260 km na čas, objavio je BBC. Premijer Dominike Skerrit prethodno objavio na Facebooku da je vetar odneo krov njegove kuće koja je poplavljena. Sudbina u potpunosti zavisi od uragana, kako je naveo. Aerodromi i luke su zatvoreni zbog uragana koji se kreće sličnom putanjom kao i Irma, nepogoda koja je u ovom mesecu već poharala to područje. Obližnje ostrvo Martiniki je proglasilo uzbunu najvišeg stepena, dok su na Gvadalupu naređene evakuacije građana. Upozorenja su izdata i za Porto Riko, američka i britanska divičanska ostrva, St. Kitts i Nevis, Montserrat i St. Luciju i još nekoliko područja. Neka od tih ostrva još se oporavljaju od uragana Irma, vremenske nepogode koja je u trenutku udara bila jačine 5. Tada je u tom regionu poginulo najmanje 37 osoba, dok pričinjena šteta iznosi milijarde dolara. Meteorolozi su upozorili da bi jaka kiša prouzrokovana uraganom mogla izazvati po život preteće poplave. Aung San Suu Kyi, faktička liderka Mjanmara, izjavila je u prvom obraćanju javnosti nakon izbijanja krize u kojoj ispašta muslimanska manjina Rohinđe nastanjena na severu zemlje, da ne strahuje od uključenja međunarodne zajednice u rješavanje tog pitanja. Uprkos procenama da je zbog nasilja nad njima koje sprovode vladine snage više od 400.000 Rohinđa prebeglo u Bangladeš, Suu Kyi, koja se našla na meti oštrih kritika, poručila je da većina muslimana nije otišla i da je nasilje okončano. Osuđujemo svako kršenje ljudskih prava i nezakonito nasilje. Posvećeni smo uspostavljanju mira i stabilnosti, kao i vladavine prava širom zemlje, poručila je Suu Kyi u govoru održanom u prestonici Mjanmara.
As I said earlier, there have been no conflicts since the 5th of September and no clearance operations.
Ona međutim nije govorila o optužbama na račun vojske, rekavši samo da oruženih sukoba na severu zemlje nije bilo od 5. septembra. Spirala nasilja pokrenuta je u avgustu kada je napadnuto nekoliko policijskih punktova, zašto je odgovornost kasnije prebačena na militante iz redova Rohinđa. To je iniciralo snažan odgovor vladinih trupa, koji su Ujedinjene nacije kasnije označile kao etničko čišćenje. Rohinđe su počele da prelaze u Bangladeš, prenoseći da su im sela popaljena i da ih vojska progoni. Sa druge strane, vojska tvrdi da su operacije koje sprovodi u području Rakone na severu zemlje uperene protiv militanata, a ne civila. Aung San Suu Kyi, u čijim se rukama nalazi civilna vlast u Mjanmaru, poznatijem kao Burma, vojska sprovodi faktičku vlast u području Rakine, u kom žive Rohinđi, gde su se dogodili sukobi. Aung San Suu Kyi, nekadašnja liderka opozicije Nobelovka, provela je 17 godina u kućnom pritvoru za vreme vladavine vojne hunte u tadašnjoj Burmi. 2010. je oslobođena, a na funkciji de facto premijerke nalazi se od aprila 2016. Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, obratit će se danas Generalnoj skupštini Ujedinjenih Nacija na zasjedanje koje se održava u Njujorku. U svojim dosadašnjim istupima o toj svjetskoj organizaciji Trump je mahom ispoljavao kritiku govoreći da ne ostvaruje učinak zbog opterećenosti birokratijom i neadekvatnim vođenjem. Trump, koji je u ponedjeljak učestvovao na sastanku u posvećenom reformi Ujedinjenih Nacija, apelovao je na članice da zauzmu smeo stav kako bi se način funkcionisanja promijenio u odnosu na, kako je rekao, neefikasnu prošlost. Danas se pred Generalnom skupštinom očekuje njegovo duže obraćanje, u čijem fokusu će, kako je najavljeno, biti Severna Koreja i Iran. Nove sankcije Severne Koreje samo će ubrzati nuklearni program, upozorilo je Severnokorejsko ministarstvo spoljnih poslova u saopštenju koje je prenela agencija KCNA. Nova serija sankcija koju je Savet bezbednosti usvojio prošle nedelje predstavlja, kako je navedeno, neprijateljski akt s ciljem fizičke eliminacije severnokorejskog naroda, saopštilo je ministarstvo. U ovom bloku još jedna informacija. Stanislav Petrov, sovjetski oficir koji je sprečio nuklearni rat između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Država, preminuo je u Moskvi u 77. godini. 26. septembra 1983. uprkos informacijama radarskog sistema kod Moskve, po kome su Sjedinjene Države ispalile 5 raketa prema tadašnjem SSSR-u, što je iziskivalo identičnu kontrameru, Stanislav Petrov nije reagovao jer je sumnjao da se dogodila greška u sistemu, što se kasnije potvrdilo. Međutim, pošto je prekršio protokol i naređenja, premešten je na nižu poziciju, ubrzo je penzionisan. Petrov je umro još u maju, ali se s obzirom na to da je živeo daleko od očiju javnosti, tek sada saznalo za njegovu smrt.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Opozicione partije na Kosovu različito gledaju na mogućnost formiranja jedinstvene ekipe koja će biti uključena u konačnu fazu dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije od oktobra. Ideju o tome iznao je kosovski predsjednik Hašim Tači nakon posljednjeg sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu. Iz Prištine sa detaljima Amra Zeneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je rekao da će jedinstvenu ekipu činiti predsjednici državne institucije, opozicije te civilno društvo i mediji. Postoje razlike kako se treba voditi ovaj dijalog, prema tome pronaći ćemo oblik i način koji će nas spojiti, naveo je Tači, dodajući da veruje da će konačna faza podrazumevati recipročno priznanje i pomirenje dve zemlje. Međutim, Špetim Kamberi iz rukovodstva opozicionog pokreta Samopredeljenje ocenjuje da ne treba doći do nove razgovora sa Srbijom, a bez istrage i procene dosadašnjeg procesa dijaloga. Pokret Samoopredeljenje smatra da Skupština Republike Kosova najpre treba da formira komisiju koja će razmotriti kako se dijalog vodio do sada. To pre svega zato što je proces bio netransparentan i zato što je zanemaravao Skupštinu Kosova. To je prvi uslov koji se treba desiti u Skupštini. Drugo, smatramo da se dijalog treba redefinisati od njegovog sastava do promjene samog okvira, kaže Kamberi. Ove pokrete izbacuju iz mogućnosti da će biti deo jedinstvene ekipe u dijalogu sa Srbijom ukoliko okvir predstavljanja vrši predsjednik Hašim Tači. Ukoliko dijalog poprimi uslove kao što su princip reciprociteta, ukoliko se promijeni okvir dijaloga, onda ćemo razmotriti mogućnost naše uključenosti. Ali bez istrage i bez izmjene okvira, a pogotovo ukoliko taj okvir vrši Tači, pokret Samoopredeljenje neće biti deo takvih dijaloga koji samo degradiraju zemlju još više, a prisutnost Srbije na Kosovu ojačavaju, dodaje Kamberi. Druga opoziciona partija, Demokratski savez Kosova, još uvijek nije razmotrila mogućnost da bude deo jedinstvene ekipe u razgovorima sa Srbijom. Potpredsjednik ove partije, Haki Rugova, međutim dodaje da odluku o političkom predstavljanju u dijalogu sa Srbijom treba doneti i Skupština Kosova. Pre svega ne vjerujem da predsjednik zemlje Tači ima pravo da razgovara sa Srbijom, a bez ovlaštenja, pre svega Skupštine Kosova. To se ipak desilo u vrijeme kada institucija nije bilo, ali sada mislim da obavezu treba da preuzme vlada Kosova uz ovlaštenje Skupštine. Ne izbacuje se iz mogućnosti da se u tom procesu uključi i predsjednik, što je normalno, kaže Rugova. Ipak, dode on, ova partija, iako konačnu odluku nije donela, moguće je da će se priključiti jedinstvenoj ekipi zato što ne želi da bude isključena iz procesa koji su u interesu države Kosovo. Predsjednik Kosova Hašim Tači zatražio da se u konačnoj fazi briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije direktno uključe i Sjedinjene Države, te dodao da će koristi od održivog mira na Balkanu imati ceo kontinent. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A vlada Srbije donela je odluku o raspuštanju Skupštine opštine Preševo, objavljeno je u službenom glasniku. Poslovi iz nadležnosti Skupštine i izvršnjeg organa opštine Preševo objavljuće privremeni organ, koji će se sastojati od predsednika i četiri člana. Zvanično objašnjenje za raspuštanje lokalnih vlasti u toj opštini je to što u periodu od 3 meseca nije održana ni jedna sednica zbog nedostatka kvoruma. Kako je najavljeno, opštinom Preševo će do izbora novih vlasti upravljati članovi upravnog organa, funkcionera, 4 iz albanskih partija i 1 iz Srpske napredne stranke. To je međutim izazvalo nezadovoljstvo dela političkih predstavnika Albanaca na jugu Srbije, od kojih je najglasniji Ragmi Mustafa, predsjednik Demokratske partije Albanaca. On smatra da bi privremeni organ trebalo da odražava sastav Skupštine opštine u skladu sa voljom građana sa posljednjih izbora, što znači da za predstavnika Srpske napredne stranke, ali i nekih albanskih partija, tamo nema mesta.
Sami tražili po 2 člana od svake političke stranke, a s druge strane su postavili člana koji uopšte ne zadovoljava ni jedan uslov po zakonu Srpska napredna stranka da ima tu člana. Apsolutno to nema veze, nema i religije demokratike, nema ni UDŠ, nema ni BDL, nema ni ono, ni ono, što to. Oni teju da se preslikava vlada Republike Srbije uopšte ni prešao, to ne dolazi obzir. To je nemoguće. Ovdje su 95% Albanci. Ćemo raditi na tome da slobodnim izborima dobijamo glasove od glasača i vođenje lokalnom samoupravom.
Kaže Ragmi Mustafa, predsjednik Demokratske partije Albanaca.
30 godina od 8. sednice srpskih komunista. Početak kraja. O događaju prelomnom za uspon Slobodana Miloševića i poraz Ivana Stambolića govore akteri Radoje Stefanović.
Znao je on dobro Slobine mane, ali nikad nije mislio da će Sloba da mu zabije nož u leđa. To nije mogao da zamisli.
Živan Berisavljević.
Sednica CK je bila čisti EPP u funkciji priprema Srbije za gazimestansku politiku.
Azem Vlasi.
Atmosfera puna tenzija već je bila pripremljena.
Radoš Smiljić.
Za pokrajinu koja bi trebala da postane država. I ovi na Kosovu su za to bili. E pa mi nismo bili za to. Ja nisam bio za to.
Nadežda Gaće.
Već drugog dana smo svi po tome.
Iz arhive Radija Slobodna Evropa, neposredno pre nego što je ubijen Ivan Stambolić.
Uprošćeno rečeno, ja sam imao otvoren front iz čela i iz bokova, ali sam mislio da imam leđa sigurna i zaštićena, a odatle je došao nož.
30 godina od 8. sednice u petak 22. septembra u programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Uragan Maria razara ostrvo Dominiku. Liderka Mjanmara osudila kršenje ljudskih prava i nezakonito nasilje povodom progona muslimanske manjine sa severa zemlje. Nove sankcije Severnoj Koreji ubrzaće nuklearni program, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje. Vlada Srbije imenovala novog načelnika sektora unutrašnje kontrole MUP-a. Ljubljana i Beograd dočekali zlatne i srebrne košarkaše sa Eurobasketa. Posle podne pljuskovi, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata, kako tumačiti nove najave o povećanju plata u Srbiji? Populizam pred izbore ili realnost? Dragoljub Rajić, direktor mreže za poslovnu podršku Srbiji.
Ja to vidim samo na jedan način, da opet dolaze izbori, da opet treba ispuniti neka obećanja. Nastavlja se sa tim populizmom. Privreda bi trebala da poraste 17-18% da bi ovoliki javni sektor mogao da ima realno povećanje plata od 10%.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije postavila je Dragana Kujundžića za načelnika sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, objavljeno je u službenom glasniku. Prethodno je vlada razrešila Miloša Oparnicu sa mesta vršioca dužnosti načelnika sektora unutrašnje kontrole. Načelnik unutrašnje kontrole MUP-a se postavlja na 5 godina, a Oparnica je od juna 2016. bio u statusu vršioca dužnosti. Sektor unutrašnje kontrole MUP-a, između ostalog, zadužen je za utvrđivanje odgovornosti u lancu komandovanja policije i utvrđivanju razloga nereagovanja policije u slučajevima Sava Mala i napad na novinare tokom polaganja zakletve predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Zašto je potrebna zaštita srpskog jezika i pisma, kako najavljuju idejni tvorci deklaracije o opstanku srpskog naroda, koje bi u novembru trebalo da se nađe pred poslanicima Skupštine Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Donošenje deklaracije o opstanku srpskog naroda zvaničnici u Beogradu objašnjavaju namerom da se zaštiti identitet srpskog naroda, pravdajući se da tako nešto duguju i Vuku Stefanoviću Karadžiću, reformatoru srpskog jezika.
Ako mene pitate, ja mislim da srpski jezik i pismo nisu ozbiljno ugroženi da bi se moglo sad moralo raditi na njihovom opstanku.
Slobodna Evropa pisa Ranko Bugarski.
Tačno je da jedino da se ćirilica već neko vreme iz određenih razloga istorijskih, civilizacijskih i drugih donekle povlači pred latinicom, ali to nikako ne znači da je ćirilica na smrt bolesna, kao što je neki sad prikazuju. Dakle, mislim da sve to zapravo je više politički motivisano.
Odgovarajući na primedbe i kritike koje su se međuvremenu čule, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedelju sa otvaranja 84. Vukovog sabora u Tršiću, rodnom mestu Vuka Karadžića, poručio da deklaracija o opstanku srpskog naroda nema nikakve veze sa hegemonizmom i šovinizmom. Međutim, ovako najavljena deklaracija, ako se ne zna njen sadržaj u celini, za mnogi ima politički karakter. Za književnog kritičara Vladimira Arsenića ovakva deklaracija je neka vrsta nastavka politike 90. godina prošlog veka.
Politike podela, politike pozivanja na neko takozvano jedinstvo, da bi se javno mnjenje pripremilo za neke druge stvari. Čini mi se da se uz pomoć ove deklaracije kida se svetlo sa problema koji su realni, a oni se naravno socijalni problemi, odnosno problemi koje se tiču veli kompleksa pitanja Kosova.
Pisac Filip David smatra da će ova deklaracija o opstanku srpskog naroda podići tenziju u regionu.
To je na neki način nastavak memoranduma. To su neki postupci koji dokazuju samo da se nismo pametili, odnosno naša vlast, da ponavlja greške iz prošlosti. Iako se govori stalno da je to deklaracija o jeziku, o položaju Srba u regionu i tako dalje, mi znamo iz prošlosti da događaj u kulturi često prethode političkim nekim tenzijama i tako dalje. Tako je počeo i raspad Jugoslavije.
Jedan od najalarmantnijih primjera upotrebe jezika i pisma u političke svrhe zabeležen je nedavno i u Hrvatskoj, kada u Vukovaru nisu želili dvojezične table na gradskim ustanovama, institucijama, trgovima i ulicama koje su sadržali natpise na ćirilici. Svuda postoji neka zloupotreba jezika i pisma, primećuje Filip David, inače potpisnik deklaracije o zajedničkom jeziku, o postojanju zajedničkog policentričnog jezika u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji.
Ja pripadam onima koji se zalažu za to da jezičke varijante postoje, ali da su to slični jezici i kad bi se to prihvatilo, to bi oslabilo tenzije u regionu, počela bi ta kulturna saradnja na nekom drugom nivou. Ali nacionalne strasti ovde su više jake još uvek, tako da to ne možemo očekivati u skorije budućnosti.
Prema ranijim najavama, deklaraciju o opstanku srpskog naroda i nacije trebalo bi da predstave predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na jesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na ratištima pod kontrolom takozvane islamske države Iraka i Levanta i sela Ošve kod Magleja završilo je najviše dece. Pitanje odlaska pripadnika selefijske zajednice iz tog magleskog sela u Siriju ponovo je aktualizovalno nakon pogibije Amera Džinića iz Ošvi na sirijskom ratištu. U Ošvama je bio naš Arnes Grbešić.
Neformalni vođa selefijske zajednice u Ošvama kod Magleja, Izet Hadžić, očekuje završetak suđenja zbog pucnjave i trovanja benzinom lokalnog vodovoda. Dogodilo se to krajem avgusta prošle godine. Na sportskom terenu koji se nalazi u blizini kuće Izeta Hadžića pronađene su čahure od ispaljenih metaka u njegovom pravcu. Postupak se vodi i pred opštinskim sudom u Zavidovićima.
Pa osumnjičeni glavni su Adem Karamuja i Jasmin Batanović. Adem Karamuja je sad u Zenici, u zatvoru, a protiv ovog se isto tako vodi postupak. Tužilaštvo radi svoj posao, očekujemo ako Bog da i presudu za to krivično djelo, to nije djelo terorizma, to je bilo djelo ugrožavanja sigurnosti, trovanja vode i tako dalje.
Jasmin Batanović živi u Ošvama, na razgovor nije pristao. Adem Karamuja je pred sudom Bosne i Hercegovine u aprilu ove godine osuđen na 2 godine zatvora jer se priključio terorističkim organizacijama na području Sirije. Na sirijskom ratištu nedavno je poginuo Amer Džinić koji se borio u redovima takozvane islamske države. Porodica Džinić je do kraja 2013. živjela na ulazu u Ošve u blizini kuće porodice Mušinović, govori Sabiha Mušinović.
Bilo 9 djece, i njih dvoje da ne istero. Znam da djeca nisu me dirala, dolazle ja da čak i sa mojom djecom u školu išu davala od djece i Mihaljinkicu što se tiče tu. Bili su i siromašni, treba iskreno biti. Šta oni imaju, tamo ja tu ne znam, ali ovdje su zaista bili fini. Kod nas, kad su otišli nisam znala, ujutru smo ustali, njih nema.
U Bosnu i Hercegovinu se do sada iz Sirije vratio samo jedan član porodice Džinić. To je Almir Džinić koji je pobjegao sa sirijskog ratišta. Nakon priznanja krivice prošle godine osuđen je na godinu dana zatvora zbog učešća u terorističkim skupinama ISIL-a. U Ošvama je živio Mrafojnica koji je poginuo u Iraku. Među osobama koje su otišle na teritorije pod kontrolom ISIL-a i sela Ošve, najviše je bilo djece, ističe Izet Hadžić.
Previše je to uveličano, zato što jedna porodica, na primjer Amira Džinića, brojala 9 djece i njih dvoje to 11. Zatim Emir Ališić i njegova supruga i to je 4 djece i onda vi imate sad brojku od 24, kažete, međutim, on je odveo djecu, nažalost, dok su još bili maloljetni. Bosna i Hercegovina je i ovo ratište bilo piknik za onu tamo, kako možemo vidjeti. E onda možete samo zamisliti, sam po sebi rat je strahota. To samo lud čovjek može poželjeti.
U Ošvama, pored 14 porodica koje pripadaju selefijskoj zajednici, žive i 4 porodice srpske nacionalnosti. Nebojša Vidović kaže da sa selefijama u Ošvama ima korektne odnose.
Živim dole u gradu, Maglaj, dole imam stan, a ovdje dođem sam preko dana. Imam imanje, točevo i dođem, obiđem i tako. Kuća otvorena dole i nema, nije nikad ništa falo.
Prema zvaničnim podacima nadležnih institucija iz Maglajskog sela Ošve, odnosno Bosne i Hercegovine, tokom prošle i ove godine nije zabilježen nijedan odlazak na strana ratišta državljana BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Ošve kod Maglaja, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama, populizam pred izbori ili realnost, pitanje kojim se bavi javnost nakon nove najave povećanja plata i penzije u Srbiji. Dok se raspravlja da li će zarade porasti za 10% ili ipak nešto manje, kako ćete čuti u prilogu Zorana Glavonjića, stručnjaci upozoravaju da je realizacija te ideje iznad mogućnosti države i neke privrede.
Ja to vidim samo na jedan način, da opet dolaze izbori, da opet treba ispuniti neka obećanja. Nastavlja se sa tim populizmom. Privreda bi trebala da poraste 17-18% da bi ovoliki javni sektor mogao da ima realno povećanje plata od 10%.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragoljub Brajić, direktor mreže za poslovnu podršku u Srbiji. Početkom septembra, u vreme kada se posle letnje sezone i kakvih takvih odmora građani vraćaju u realnost i svakodnevnicu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da sledi značajno povećanje plata i penzija, samo 4 mjeseca nakon što je na funkciji premijera obećao zarade veće za čak 10%. Zašto ova obećanja povezuje sa izborima u Beogradu početkom iduće godine, Dragoljub Rajić objašnjava. U Srbiji sa 7.300.000 stanovnika sa privredom u kojoj ne radi ni milion ljudi, glomazan javni sektor ogroman je balast za reforme, posebno i zbog toga što ga je svaka vlast koristila kao bazu za udomljavanje partijskih kadrova. U takvim uslovima smatra ekonomista Milan Kovačević, uz verovatnoću da neće biti dostignut projektovani rast BDP-a od 3%, nije dobro trošiti na plate.
Mi imamo polovinu onoga što se stvori, da već ide državi i da država olako to raspoređuje na razne namjene, a onda nam to mora rezultirati nedovoljnim privrednim rastom, jer privrednog rasta nema ako ne ostane više za investicije.
Bez obzira na ekonomsku izbornu matematiku, građani kojima uvek prijaju najave povećanja plata i penzija, najpre se sjećaju da su im pre 3 godine linearno smanjena primanja. Beograđani kažu da bi ako bi povećanja i bilo, to za njih značilo samo vraćanje dela uzetog.
Nima ništa ne verujem, štede. Na čemu štede? Na nama, jel? Tako da ne mogu ja o tome da govorim, pokušam sam ja i da razočarani penzioner koji mi svakom mjestu uzimaju penzije, koje sam pošteno zaslužila i dobila po zakonu.
Od obećanja nema ništa. Prilično sam skeptičan. Ja nešto ne primećem da je privreda u takvom zamahu.
Ja sam penzioner i nama su rekli da će da nam povećaju. Mislim da je bi bilo korektno da nam vrati.
Rekli su u anketi za naš program Ljiljana Savić, Dejan Vurdelja i Petar Mišković. Rast plata i penzija, kako je obrazložio predsjednik, moguće je zbog suficita u državnom budžetu, uz vest da je odobrenje za to stiglo od Međunarodnog monetarnog fonda. Odgovor na pitanje da li ima prostora za potrošnju na veće plate i penzije, kaže ekonomista Miroslav Zdravković, treba potražiti i u kontekstu uticaja na privredni rast mera primenjenih posle velike svjetske krize.
od 2008. do danas Srbija 1% nije napredovala i jedino lošije u celoj Evropi od 40 zemalja stoje Hrvatska i Slovenija. Iz sličnih razloga vezano za nagli rast zaduživanja pred krizu i posledice toliko velikih dugova koji su napravljeni.
Zvanični podaci pokazuju da je prosečna plata u Srbiji 390 do 400 evra. U sugestiju ekonomista da prosek izvlači javni sektor jer je realna zarada u privredi samo 330 evra, pa bi obećanja vlasti da će građani Srbije imati plate i od 500 evra verovatno bila ostvariva jedino ako u narednih 5 godina BDP bude veći od 4%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Radonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ljubljana i Beograd bili su sinoć poprišta dva sportska dočeka zlatnih slovenačkih i srebrnih košarkaša Srbije nakon nedavno okončanog evropskog prvenstva u Istanbulu. U centru prestonice Slovenije se uprkos kiši okupilo više desetina hiljada ljudi.
Ovdje je potpuni deliri, ova fešta upravo je dosegla vrhunac. Prije otprilike 15 minuta zlatni slovenski košarkaši svojim su se autobusom probili do ove svjetine sporednom ulicom, predvođeni Igorom Kokoškovom koji je nosio tu zlatnu medalju ispred sebe, pokazujući je kao da je osvojio europsko prvenstvo u boksu u nekakvoj teškaškoj kategoriji, a zatim su ga slijedili 12, kako ih je ovdje ovaj animator najavio, najboljih slovenskih sportskih sinova.
Javila iz Ljubljane televizija Al Jazeera.
Bogdan Bogdanović!
Bio je djelić atmosfere sa sinjučnih dočeka osvajača srebrne medalje košarkaša Srbije, kojim je također više desetina ljudi priredilo na platovu ispred Skupštine grada Beograda.
Sa ovom ekipom je ovo srebro stvarno izvanredan rezultat i svaka im čast još jednom svima njima, od ekonoma do trenera.
Kako ti gledaš na one priče da smo tamo otišli bez 7 igrača, vratili se sa 12 pobjednika?
Pa s obzirom da sam trenirao košarku 12 godina, verovao sam stvarno i normalno da najbitniji igrači nisu bili tu, ali oni su stvarno dali maksimum i treba im skinuti kap.
Rekao nam je Milan Dimitrijević, koji potencira da nipošto nije želeo da propusti doček košarkaša, čije minule nastupe pomno pratio.
Aleksandar Đorđević!
12 legendi svetske košarke. Medalje oko vrata sve govore. Medalje oko vrata su zaslužili, zaradili uz pomoć svih ljudi koji vidite uz njih i njima neizmerno hvala. Kako smo obećali pre 2 godine da ćemo se vratiti sa medaljom s ovog evropskog prvenstva, tako vam obećavam ja i iz usta još nekih ovde igrača, vrlo hrabro, da za 4 godine sa evropskog prvenstva ćemo se ponovo vidjeti na ovom balkonu. Budite sigurni u to!
Bila je poruka selektora Srbije Aleksandra Đorđevića, a Tanja Jovanović, jedna od mnogobrojnih navijačica reprezentacije, rekla nam je da nije sumnjala u obećanje košarkaša dato pre evropskog prvenstva.
Znaka nam čast, mi smo najbolji.
Dobro, da li si verovala da je to moguće?
Naravno, u sala uvek verujemo.
S obzirom na okolnosti kako su otišli tamo, da li ti je delovalo da mogu faktički pobjednički da se vrate?
Obećali su.
I to je bilo dovoljno?
Naravno.
Rekla nam je Tanja Jovanović. Reprezentacija Srbije u Istanbulu u finalu europskog prvenstva poražena od Slovenije sa 93-85, čime su igrači koje predvodi trener Aleksandar Đorđević osvojili drugo mesto i srebrnu medalju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Uragan Maria razara ostrvo Dominiku. Liderka Mjanmara osudila kršenje ljudskih prava i nezakonito nasilje povodom progona muslimanske manjine sa severa zemlje. Nove sankcije Severne Koreje ubrzaće nuklearni program, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje. Vlada Srbije imenovala novog načelnika sektora unutrašnje kontrole MUP-a. Ljubljana i Beograd očekali zlatne i srebrne košarkaše sa Eurobasketa. Poslijepodne pljuskovi, temperatura do 26 stepeni. Iz beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijetan dan.